Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Klar Ferdig Maraton sponset av Adidas.
Hallo, kjære lytter, og hallo, Melina.
Hei, Hanna.
Hyggelig å se deg igjen.
I like måte.
Går det bra?
Ja, det gjør det. Jeg veldig klar for en ny podd med Klar, ferdig maraton med deg.
Ja, jeg også. Jeg veldig glad for at vi I gang med det her. Det veldig sånn, jeg føler at vi har kvalitetstid her I studio.
Ja,
veldig hyggelig.
Her, så får vi nørde litt om noe som vi begge to veldig interessert I da. Mm. Og forhåpentligvis nørde litt sammen med lytterne.
Ja.
Ja, siden sist så har jo du vært gjennom noe litt spennende.
Det har jeg.
Ja, vi har jo dratt deg gjennom en fysiologisk test, rett og slett, som du overlevde.
Ja.
Så det skal vi jo snakke om I dag da. Mm. Tema for dagens episode testing,
ja.
Rett og slett. Men, men før det har det gått greit med treningen siden sist.
Det har det. Jeg har vært flink og gjort hjemmeleksa mi.
Ja, det har du.
Jeg har hatt noen rolige langkjøringer utendørs.
Mm.
En økt I sludd.
Ja, det bygger karakter, vet du.
Det gjør det. Det var veldig deilig å komme inn og ta seg en god dusj etterpå.
Ja.
Og så har jeg kjørt en intervalløkt ute på Voldsløkka.
Ja.
Og den likte jeg faktisk veldig godt. Det var altså da 2000 meter ganger 3.
Ja.
Og det veldig nytt for meg å jobbe på den måten. For alltid når jeg springer intervall, så jobber jeg på tid.
Ja, de fleste tror jeg nok gjør det, I hvert fall de fleste som løper inne på mølle for eksempel, eller, eller kanskje inne på ergometersykkel og sånt. Så tror jeg det det mest vanlige. Fordi at når du skal løpe 2000 meter, så må du jo enten ha målt opp 2000 meter, eller så må du ha en GPS da, som forteller deg hvor langt du har kommet. Og så kan man jo bruke det som displayene I de forskjellige ergometerne på treningssenteret opplyser om. Men vi vet jo ikke om det liksom helt eksakt.
Nei.
Fordi fart kan jo være litt varierende på forskjellige møller og litt sånn. Så når du gjør dette utendørs da, da vet jeg at du har gjennomført 110% det som var planen.
Ja.
Men hvordan synes du det var da, å løpe på distanse fremfor tid?
Jeg merket at jeg tror jeg sprang enda kjappere enn det jeg kanskje ville ha gjort på tid. Mm. For når man jobber på tid, så det bare sånn, ok, om å holde ut så lenge.
Det mind games, som jeg pleier å si, på en litt sånn annen måte.
Ja, men nå var det sånn, åh, jeg skal prøve å slå den forrige runden.
Ja, og det ble sånn, ja.
så
jeg synes du husker at det skulle være ganske kontrollert økt der,
ja. jeg synes det vanskelig å holde igjen, altså, når jeg får blod på tann.
Samtidig, når du skal løpe 2000 meter, da, det sier seg selv at det tar noen minutter, det tar litt tid, uansett om hvordan du snur og vender på det. Så om du hadde tatt, altså, og du skal gjøre det 3 ganger, utendørs, og det var vel ikke verdens beste vær den dagen heller.
Nei, det var pissregn og gjørmat, men det litt av charmen, synes jeg. Jeg følte meg litt sånn rockyaktig, så jeg koset meg egentlig veldig.
Ja, det jo bare å komme seg ut og komme gjennom oppvarmingen, og så det liksom, tenker man jo ikke på været.
Nei, og så det ingen folk I veien heller.
Nei, det et godt poeng. Nei, men det jeg skal si var at når du liksom setter opp en distanse som ja, den tar jo kanskje rundt, kommer litt an på hvor god man hvor fort man løper da, men den tar ofte I hvert fall 8 minutter for de fleste å løpe, og oftest lenger. Sånn at det blir jo som regel en sånn ganske sånn kontrollert intensitet likevel.
Ja.
Sammenlignet med å ta I alt du kan I 4 minutter, for eksempel.
Ja, nettopp.
Så vi styrer det jo litt inn sånn, med distansen da.
Ja, jeg skjønner. Nei, jeg synes det var en veldig kul variasjon.
Ja, bra.
Og det så motiverende å bare se ned på appen min og bare se, ok, i dag skal du gjøre akkurat det.
Ja.
Ferdig.
Kjør. Execute.
Ja. Slapp å tenke. Det helt fantastisk.
Ja, det godt å høre.
Og veldig nytt for meg å bare ha det på den måten, siden jeg alltid har vært sånn, tja, nei, kanskje det blir en 4x4 I dag da.
Ja.
For å se underveis hva jeg føler for.
Men det jo ikke noe feil med det heller. Men samtidig, hvis du har et konkret mål, så trenger man kanskje litt mer systematikk da, enn å trene etter 100% etter innfallsmetoden. Fordi vi har jo litt bedre kontroll på at du når målet ditt ved å liksom prøve å stimulere ulike egenskaper. Da. Det det som poenget med treningsplanen.
Ja.
Å vite at liksom... Ok, du følger en plan, du på vei, og så sjekker vi inn underveis. Da.
Mm.
Men det vi også gjør jo å sjekke litt hvordan stå I forkant.
ja.
ja.
Sist vi møttes, holdt jeg på å dø.
Nei, Hanna, du kan ikke si det. Da skremmer du alle da.
Da sprang jeg
med... Bare fortsett å lytte, det blir bra. Ja.
da sprang altså jeg med oksygenmaske og klipe foran nesen.
Ja. Det følte var, deg fresh?
Følte meg veldig fresh, litt sånn sikkel ned der. Og...
Når du begynte sånn, første som skjedde når du satt inn den munnstykket, da, den slangen du skal puste I, så bare... Altså, man får ikke svelget unna noe spytt.
Nei.
Det jo som å løpe med åpen munn, og du får liksom ikke... Ja, så det samler seg en del sånn spytt fremme I munnen.
Ja.
Og jeg som testleder jo veldig vant til det. Og man vant til svette, man vant til at det blod, man vant til mange forskjellige sånn...
Ja,
kroppslige ting. Det mye kropp. Men vi tenker jo ikke noen ting over det, og du liksom skal holde deg liksom pen og begynne å tørke litt sikle, og sånn, jeg bare, Hanna, bare la det være, du får papir etterpå.
Ja, jeg skjønte fort at det ikke var vits å prøve å tørke bort det siklet
Nei,
der.
Bare
måtte
løp.
Det bare stå til.
Ja. Så da fikk du på det utstyret da.
Ja.
Men jeg kan jo kanskje si litt om hva vi testet da.
Ja, gjør det. Mm. Dette sikkert nytt for
veldig for nå, akkurat nå høres det sikkert helt merkelig ut.
Ja.
Men det vi skulle gjøre var å gjennomføre det som regnes som gullstandarden når det gjelder fysisk og fysiologisk testing, hvis man ønsker å finne ut av hvordan den fysiske formen Eller vi kan også si, på engelsk leser man ofte om sånn cardiorespiratory fitness. Det det, ja. Så hjerte og lunger, og hvordan funksjonen?
Mm.
Og, altså det kan være, og funksjon kan man kanskje av og til teste og måle mer I sånn medisinsk sammenheng.
Mm.
Når det gjelder prestasjon, så vi jo interessert I sånn, hvor mye oksygen tar du opp? Og så videre. Da vi mer interessert I hva liksom, ja, hvordan den fysiske formen, rett og slett. Så dette gullstandarden. Og da gjennomførte du først det vi kaller en laktatprofil.
Mm.
Og det ofte kjent som en terskeltest, eller melkesyreterskeltest. Og da kjørte vi en ganske sånn standard protokoll, som ganske godt kjent, hvor du løper drag som varer 5 minutter av gangen. Og da har vi gradvis økende belastning. Så for deg så har vi økt da med 1 kilometer I timen for hvert drag. Og mellom de 5 minutters dragene, så fikk du hoppe veldig kort til siden på mølla.
Mm.
Og så tok vi en liten blodprøve, bare med et bittelite stikk I fingeren, sånn at vi kunne måle melkesyrekonsentrasjon.
Ja.
Og så I tillegg, underveis I testen, så hadde du jo på deg denne masken da.
Mm.
Sånn at vi kunne fange opp hvor mye oksygen som du puster inn, basert på hvor mye oksygen I rommet.
Ja.
Det har jeg kalibrert på maskinen på forhånd.
Åh, du har det? Ja. Da hadde han gjort det ute I frisk luft.
Neida, det hadde ikke det, for det nok oksygen I massevis.
Ja.
Men der maskinen må ha noe å regne på, så må vite hvor mange prosent oksygen det I romluften.
Aha.
Og så basert på da hvor mye CO2 du puster ut.
Mm.
Så det jo CO2-en som du fanger opp da.
Ja.
Og analyserer, det gjør maskinen. Og da, som vi målte da oksygenopptaket underveis I den laktatprofilen.
Ja.
Og vi målte pulsen, og vi fikk også se ventilasjon, og fikk se liksom andre tall, men det kanskje pulsen, oksygenopptaket og melkesyrekonsentrasjonen som det mest interessante.
Ja.
Som vi ønsker å se I forhold til belastningene du løper på.
Mm.
Men hvordan synes du den første testen var, den første delen?
Altså, jeg var jo veldig nervøs I forkant. Eller, nervositeten kom mest over meg da jeg kom inn I rommet der og bare så alle apparatene og bare tenkte, oh shit, det her fancy. Jeg var bare litt sånn spent på hvordan...
Og det ser jo mye mer sånn
ja.
Uten det der.
Ja. Ja, jeg var spent på hvordan kroppen min kom til å reagere, om jeg kom til å klare å... puste inn I den maska der.
Ja, det nailet du veldig bra. Det jo en del som litt sånn ufrivillig hyperventilerer litt, og det hyperventilering høres veldig dramatisk ut, men det betyr bare at du puster litt overfladisk,
ja.
Puster litt opp I brystet og sånn, og da har jeg noen kurver som jeg kan se på hvordan du puster,
ja.
Og så kan jeg jo, hvis det hadde vært tilfelle med deg, så kunne jeg liksom coachet deg litt på hvordan du skal puste, og hvordan du skal, hvor du skal slappe av, og liksom sånne ting. Ja. Så I løpet av et par små minutter så nailer man ofte det, men du fikk fiksa det jo med en gang.
Ja, det var bra.
Så det var null stress.
Jeg har vært ute og snorkla før.
Ja, og det litt følelsen av å ha på seg snorkel. Ja. Det litt sånn, man jo følelsen av å puste litt sånn lukket system.
Ja, for det var uvant å skulle løpe uten å bruke nesen.
Ja.
Og så, jeg sa jo ikke det her til deg I forkant, men jeg har jo skikkelig sprøyteskrekk, ja, du... eller sånn blodskrekk. Jeg har prøvd å melde meg som blodgiver flere ganger, men jeg har besvimt hver gang jeg kommet inn I blodbanken.
Du har I hvert fall prøvd da, det jo imponerende.
Ja, for jeg vil jo virkelig bli kvitt det her. Så, ja. Men jeg gidder ikke å gjøre noe sak ut av det.
Nei.
Men det gikk veldig fint.
Jeg husker du sa du måtte se bort, kanskje.
Ja. Ja.
Men nå jo denne nålen bare en sånn, akkurat som hvis man skal gjøre en blodsukkermåling,
ja.
Det bare bitte, bitte lite stikk med verdens minste lille nål.
Ja,
og når vi stikker så...
Man kjenner det jo
selv. Nei, man kjenner den knapt, og vi stikker på en sånn måte at vi liksom klemmer opp på fingeren og spenner den litt opp, så det går veldig ja. Lett å stikke. Og så stikker man liksom litt sånn på siden, hvor det ganske mykt, og ja, det veldig sånn... Ja. Det veldig fort gjort, det tar jo under et sekund.
Ja, ja.
Så,
herregud, det gikk veldig fint.
Ja.
Så nei, den første laktattesten, da ble jeg egentlig overrasket over... hvor behagelig det var egentlig, for jeg så for meg at det kom til å være blodslit fra første stund.
Mange tror den veldig hard, ja. Men greia jo at da går vi fra en veldig rolig intensitet. Det du starter omtrent på en oppvarmingsintensitet, rolig oppvarming, og så det jo gradvis økende belastning til man, som vi av og til sier litt sånn, på folkemunnet har brutt terskel. Mm. Og det vil jo si at du får en sånn... Så laktatverdiene dine, de vil stige relativt, ikke linjært, men de vil stige gradvis med økende belastning, inn til et visst nivå, hvor det plutselig... Altså det stigningstallet da, plutselig blir mye større, at laktaten liksom skyter litt I været, fordi du har bikk over laktatterskelen din og du må bruke mer anaerobe energiprosesser altså at muskulaturen jobber med mindre oksygen for å skape kraft da. Og da øker melkesyreproduksjonen og da du liksom over terskel
ja.
Men jeg husker veldig godt det draget hvor du bikket over terskel vi kjørte jo 5 drag det ofte det man sikter seg inn på så vi traff egentlig veldig bra på belastningen da
ja
Siden ikke jeg hadde testet deg før, så måtte vi tippe litt.
Ja, du tippet bra.
Ja, tippet bra. Og så hadde jeg jo litt info fra de øktene du har gjort, og ja, ting du har fortalt meg. Men du løp veldig kontrollert og fint, og det gjorde du hele veien. Men jeg kunne se fra drag 4 til drag 5, så skjedde det noe I ventilasjonen. Den økte veldig. Og pustefrekvensen din økte ganske mye. Så du pustet merkbart mye mer også. Man så liksom at det skjedde noe. Pulsen økte egentlig relativt likt som de forrige dragene, så det var ikke sånn at den plutselig skjøt veldig opp, men det kan også skje.
Ja.
Og så målte vi da laktaten, og da hadde den gått fra å være på sånn 2,1 eller annet, som ikke jeg husker I farten, som sånn relativt lavt, til å være over 5.
Ja.
Og da tilsier alle litteratur og erfaring at da du over terskel.
Ja.
Så...
For da ble jeg litt sånn flau og tenkte, hæ? Jeg føler jo ikke at det så beinhardt nå.
Nei.
Men greia jo at man skal kunne holde det nivået der over ganske lang tid.
Ja, det liksom, terskelfarten jo en fart som har veldig sterk sammenheng med halvmaratonprestasjon da, og maratonprestasjon, rett og slett prestasjon på langdistanse.
Ja.
Så du må kanskje tenke deg den farten der I rundt en og en halv time da.
Nettopp, så der fikk jeg jo en god indikator på...
Eller vi sier fra 45 minutter og oppover, ja. Så jeg litt avhengig av hvor langt man skal og hvor godt trent man
Ja,
men det jo... Ja, så hvis du hadde vært kjempesliten på 5 minutter, ja. Da hadde jeg nesten blitt litt bekymret altså.
Ja, for det var jeg også litt sånn nervøs, for i forkant sånn, herregud, tenk hvis det viser seg at jeg I skikkelig dårlig form, sånn Da hadde jeg også blitt flau.
Ja, så vi kan egentlig avsløre med en gang at det gikk veldig bra på testen. Da. Vi ja, da, fikk jo resultater som, hvertfall som jeg hadde forventet, at det var, hva skal jeg si, over gjennomsnittet for din aldersgruppe. Da.
Ja.
Og altså, alt gikk veldig fint, men det var veldig tydelig når det bikket over, og så får vi jo da også da, det ordentlige, objektive svaret på den blodprøven. Da.
Ja, nettopp. Ja. Nei, det var veldig interessant.
Det var en ganske sånn, behagelig test, egentlig.
Ja, så da tenkte jeg jo først at, ok, det her går jo fint. Frem til. Siste boll.
Rosinen I pølsa. Ja.
Da jeg skulle ta meg helt ut for å måle VO2 max.
Ja, stemmer. Det jo kondisjonen, kondisjonstallet vi ute etter da. Ja. Og det altså det kondisjonstallet som gullstandarden å regne med da, på hvordan det står til med den fysiske formen. Mm. Og da det jo, du kan si bare for å ta det sånn raskt overordnet da, når vi måler, tar den laktatprofiltesten, så måler vi jo på en måte litt hva som skjer ute I muskulaturen, om det større eller mindre grad av arbeid med oksygen og uten oksygen, hvor den der terskelen som du kan ligge og dunke mange tusen meter på, eller de 2000 meterne da, eller, og hvor du kan faktisk prestere bra uten å stivne. Mm. Det jo den vi skal finne da. Og så når vi kommer på den VO2-max-testen, da går det mer på rett og slett hvor sterkt hjertet ditt hvor stort slagvolum du har I hjertet, hvor mye blod hjertet kan pumpe ut per slag og per minutt.
Som du sier, en veldig ærlig test.
Ja, jeg står jo ikke der og synser.
Nei.
Jeg kan bare fortelle deg om det på forventning, om det bra eller dårlig, eller dårlig kanskje ikke ordet jeg bruker, men
mindre bra.
mindre bra. Noe å gå på, som vi sier.
Ja.
Eller med et godt potensial for utvikling.
Ja. Der har du det.
ja. Så, og det jo det man kommer for å finne ut da. Så den testen der, det jo da, så å si, egentlig bare ett drag.
Ja.
Og da har du på deg neseklypen fra start, du har på deg oksygen, det ikke feil å si oksygenmaske, men du puster I den otorslangen fra start, og testen varer fra cirka 4,5 til 10 minutter.
Ja.
Det ofte de testene som varer litt, da man ofte ganske godt utholden og godt trent, men de fleste snittet på en rundt sånn 5,5 til 6 minutter.
Ja.
Jeg tror du brukte rundt 5,5 minutt.
Ja, jeg vet ikke selv. Jeg var ikke ved mine fulle 5.
Nei, nå jeg ikke med meg tallene, men det ganske sikker på at det var rundt der.
Ja.
Og da bestemmer vi en startfart, utifra hvordan laktatprofiltesten gikk. Da bestemte jo jeg bare at vi starter rett under terskelverdien din, terskelbelastningen. Og så økte vi farten med en halv kilometer I timen for hvert halve minutt.
Ja.
Det finnes mange måter å gjøre de testene på, men det en av måtene, som også mye brukt da.
Ja.
Og da var det egentlig, fikk du egentlig bare beskjed om at nå skal du bare løpe og holde fokus. Jeg kommer til å øke farten til oksygenopptaket slutter å stige.
Ja.
Så vi valgte jo for deg at du skulle egentlig ikke få valget om å bestemme noe hastighet og hva som skulle skje.
Nei. Mye bedre at du bare styrer det der, og at jeg bare har fokus på å holde ut.
Det kan være litt individuelt, men for deg så tror jeg det passer veldig bra.
Ja.
Ja. Og da gunner vi jo på da, hvordan, jeg vet jo at den første halvdelen, de første 2-3 minuttene ofte føles ganske greit.
Ja.
For da har du hatt litt pause og sånn.
Ja da, det gjorde det. Det begynte å dra seg til på de halvdelen. Siste minutterne der. Altså, det var jo grusomt. Jeg kjente jo fort at det begynte å stivne opp.
Husker du noe av hva jeg sa, eller liksom sånn?
Ja, altså, jeg tror det at du var der og var så flink og motivere gjorde at jeg klarte å holde ut lengre. Du var veldig sånn, kom igjen! 10 sekunder!
Ja. Jeg skriver på at det sånn, du må klare 15 sekunder til.
Ja.
Og det handler om at du får målinger hvert halvminutt, ikke sant? Ja. Så jeg vil jo ha inn liksom, målingen da. At ikke men, du liksom... Og jeg vet at det siste minuttet, hvis du hadde fått valget, så hadde du gitt deg.
Ja.
Men det som hadde skjedd da, da hadde vi ikke fått riktig resultat.
Nei,
fordi nettopp. du fikk en ganske fin økning I oksygenopptaket ditt I løpet av det siste minuttet.
Ja.
Og det jeg ser det veldig ofte I lab, at resultatet kommer helt på slutten.
Ja.
Veldig nært slutten. Noen klarer å fortsette å løpe etter at man har nådd det maksimale oksygenopptaket. Man får et sånt platå.
Ja.
Men det ikke... Da kan vi avbryte testen og avslutte, for det ikke noe vits, da har vi fått målt maksen.
Ja.
Så, mens noen avslutter sånn at det... Ja, at man vet ikke helt om det fantes noe mer, at vi sier at man får en sånn otopik da.
Ja, nettopp. Ja.
Og det var det som skjedde på din test, at ja. Vi fikk den høyeste målingen helt mot slutten, da fikk du heldigvis to på rad, så det en etablert måling.
Ja, det var bra.
Ja, så det, vi vet at vi tar det for god fisk.
Ja.
Og så var det slutt.
Og så var det slutt.
Men jeg tror da, basert på den erfaringen jeg har fra mange timer I laboratoriet, jo at du hadde ikke, altså... Uansett om du hadde visst det du vet nå, så tror jeg ikke, I forhold til hvordan testen gikk, om du skulle klart et halvt minutt til og sånn, jeg tror ikke du hadde klart det. Jeg tror liksom...
Nei, altså, jeg prøvde jo virkelig å holde ut helt til det. Stopp, det var... jeg prøvde jo
kjemping.
jeg hadde null kontroll der på slutten.
Men det begynte å komme litt sånn lyd på pusten og sånn, og da det sånn, ok, du begynner å nærme seg.
Men jeg tenkte jo, med en gang jeg ga meg, tenkte jeg, faen altså, jeg skulle ha holdt ut I noen sekunder til.
Ja, det sier alle.
Og det går jeg jo å tenke nå fortsatt bare, jeg skulle ha klart å bare stå litt lengre I smerten.
Det tar ikke mange minuttene før, jeg kan ikke, altså hadde jeg hatt en tier for hver gang folk hadde sagt det, så hadde jeg vært enda rikere enn jeg nå. Fordi det veldig vanlig å tenke det sånn. Men det jo en grunn til at du stopper når du stopper, og det gjelder ikke bare nototest, det gjelder andre maksimale innsatser også. Du får, kroppen din, hjernen din får masse informasjon fra temperaturregulering og fra smertesensor. Altså du får så mye input at det liksom... Det en grunn til at du stopper når du stopper.
Ja.
Ikke den eksakte grunnen, det vanskelig å vite, men det man utmattet på et eller annet vis. Ja. Da.
Men det ligger jo mye I hodet også, da, og kanskje hvis jeg hadde tålt den smerten litt til, så kunne vi ha fått enda tydeligere kanskje. Resultat.
Kanskje. Og nå høres det ut som dette helt jævlig, men jeg må bare si da, at det jo bare litt sånn, vondt helt på slutten.
Ja.
Fordi man blir så sliten. Men innen du har kommet dit, da, så har du så mye adrenalin, og du så I det, og du har noen som står og heier på deg, og bare teller det 10, 9, og da klarer du det.
Ja.
Så, liksom, du tok deg kraftig sammen de siste 20 sekundene, og det var viktig da.
Ja, det hjalp veldig å høre at det var de sekundene igjen. Ja. Det hjalp.
Så det gikk bra, alt I alt. Og du fikk jo et godt resultat også.
Mm.
Som setter deg liksom I kategorien meget godt utholdenhetstrent kvinne.
Oi, får du mer? Neida.
Ja, det får være nok skryt. Så det da, sånn da den såkalte gullstandarden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi tenkte jo I dag å snakke mer om testing.
Ja.
For det jo, det ikke alle som har tilgang på en sånn lab.
Nei.
Men det jo veldig mange andre måter man kan teste sin egen fysikk på.
Det det, og altså, sånn, det å ta sånne laktatprofiler og ototester, det begynner jo å bli mer og mer vanlig på kommersielle treningssenter.
Ja.
Og flere som har testkompetanse tilbyr det. Så hvis man spesielt interessert, så kan så finnes det jo rundt I landet. Mm. Men det jo folk har klart å prestere og løpe bra og få god kondis uten å ha de testene der I bånd.
Ja.
Så jeg tenker jo at vi bruker testen for å se hvor landet ligger, og så bruker vi de tallene og informasjonen vi får til å intensitetsstyre treningen etterpå.
Ja.
Og noe man kan gjøre for å intensitetsstyre treningen, det jo selvfølgelig å bruke en laktatprofil, men man kan også bruke prosent av makspuls.
Ja,
ja.
For makspulstest jo kanskje noe mange der ute har vært borte sånn, ja. I gymmen. Eller
og vi fikk jo sånn. Estimert makspulstesten din fra den OTO-testen.
Ja.
Da lager vi et estimat, det ikke en makspulstest. Men har du gjennomført en makspulstest før?
Ja, jeg gjorde det på PT-studiet.
Ja,
det gjorde jeg, så...
Jeg synes det litt hardere enn OTO-test, for å være ærlig.
Ja, det var det, for da må man liksom holde det gående.
Ja, en makspulstest jo veldig greit, fordi makspulsen jo ikke trenbar.
Nei.
Den bare maks. Det finnes ikke dårlig eller bra makspuls.
Ja, for jeg har jo hørt om den tommelfingerregelen som sier 220 minus alder.
Ja.
Hva tenker du om den? Stemmer det, eller?
Nei, det stemmer ikke. eller det kan stemme. Men da har du, hvis man skal kalle det flaks, for det ikke så mye flaks I statistikk, men det det som vi kaller et ganske stort standard avvik ja. På den formelen. Så det betyr at man kan potensielt bomme med pluss minus 25 slag.
Oi, såpass.
Og det 2,5 intensitetszone,
ja.
Hvis man bommer på det meste.
Ja.
Og så det jo faktisk sånn, altså den jo basert på at man regner med at du har rundt sånn 220 til, jeg tror det underkant av 230 I makspuls når du blir født. Ikke ja. Sant? Og så mm-hmm. reduseres pulsen med økende alder.
Ja.
Og det at den reduseres med økende alder, det vet vi jo. Vi vet jo også at man som barn, at det veldig vanlig å ha makspuls over 220.
Mm.
Men det finnes også voksne mennesker og ungdommer og unge voksne som har makspuls som godt over 200.
Ja.
Og da, for de så vil ikke den formelen stemme. Og selv om man også ikke har en makspuls som over 200, så kan den formelen også bomme veldig mye.
Mm.
Og det jo også min erfaring, både som foreleser I utholdenhet, når vi har den praktiske delen, hvor vi tester makspuls, og også egen erfaring med kunder, at som regel stemmer den ikke.
Nei.
Og det jo faktisk noe du må ut og teste, da. Hvis du ønsker å vite hva du løfter I knebøy, så må du faktisk gjøre knebøy.
Ja.
Hvis du ønsker å vite hva makspulsen for å trene på en prosent av den, akkurat som å trene på en prosent av din maksimale knebøy,
ja.
Så må du faktisk finne ut av hva det
Ja.
Ja.
Og jeg tenker jo at det å vite sin egen makspuls kan jo være veldig nyttig, for mange har jo fancy klokke og veldig opptatt av å ja. Følge med på puls underveis I treninga, men det hjelper jo egentlig ikke så mye hvis man ikke vet
Nei.
Sin egen makspuls.
Og noen kan jo for eksempel spørre meg sånn, du, jeg, når jeg gjør den intervallen her, så har jeg snittet på sånn 180 puls, det bra?
Ja.
Altså det sier meg ingenting hvis Nei. Ikke vi vet hva makspulsen
Nei.
Så det, ja, så det jo egentlig en nødvendighet å ha I bånden da, hvis man skal få brukt den flotte klokka man har på armen.
Ja.
Men det finnes en formel som bedre, som man kan bruke til å regne ut på forhånd før du tar makspulstest, for å liksom kanskje få en indikasjon på hvilke liksom tall du skal sånn kanskje sannsynligvis oppi. Og det en formel som utviklet av forskerne på NTNU.
Mm.
Og den en litt mer sånn tricky formel, men jeg skal si den. Det da 211 minus 0,64 ganger alder. Så okay. det minus 0,64 ganger alder, det står I en parentes da.
Ja.
Men det kan bare, den det bare å google. Kan google NTNU makspuls, og så kommer den opp.
Og den med kalkulatoren, folkens. Ja,
og den et standardavvik på 11, så okay. da bommer man, den mer pålitelig.
Ja.
Den formelen, den testet på godt over 3000 mennesker fra, tror jeg, 18 til rundt 87 år.
Mm. Men det ikke bedre å bare ta en egen makspulstest?
Ja, ja. Det jo det absolutt beste. Men det kan være greit å vite sånn, hva kanskje vanlig for ja. Den aldersgruppa, men så det kjempestor variasjon også. Så det må man jo bare vite om da. At la oss si at vi hadde regnet ut for deg at du hadde en makspuls på 194,
ja.
Men så gjennomfører du en perfekt test, og så kommer du på 187, så betyr ikke det at det var dårlig.
Nei.
Det bare, ja, du har funnet din fasit.
Mm.
Mm.
Så hvis noen vil kjøre en makspulstest på egen hånd, kan du bare dra oss kjapt igjennom hvordan man går frem?
Ja, det veldig enkelt. Det en mini-intervalløkt. Ja. Så da varmer du opp i 15-20 minutter, en ganske lang oppvarming, fordi det ganske hardt arbeid etter hvert. Og da kan du starte med rolig oppvarming. Dette kan gjøres på sykkel, på skierg, løping, det helt universalt.
Ja.
Rolig oppvarming, og så starter du når du er klar, knyttet skolisser, tatt litt vann og så videre. Så skal du gjennomføre en hoveddel som 3 ganger 3 minutter aktivt arbeid, med 3 minutter pause imellom.
Ja.
Så pausene og dragtiden like lang. Og det forteller oss også at her blir kjør. Det første draget, det skal være på en sånn moderat til hard intensitet.
Mm.
Så har du 3 minutter aktiv pause. Da kan du bare rusle rolig eller småjogge, men beholde deg sånn litt i gang, så ikke du samler opp mye syre og stivner. Og så gjennomfører du neste drag. Og det skal være relativt hardt, men du skal fortsatt ha et lite gir igjen.
Ja.
Så har du ny 3 minutters pause, og så det da det avgjørende og siste draget.
Ja.
Og da basert på hvordan det forrige draget gikk, hvilken belastning du løp på, og hvordan det føltes, så gjennomfører du det siste draget. Og da må du jo starte litt sånn kontrollert hardt, så du ikke stivner i løpet av 1 minutt, for da stagnerer pulsen.
Ja.
Så økta jo lagt opp sånn at den progressiv, sånn at du ikke skal få for mye syre for fort, for da vil ikke pulsen øke.
Mm.
Du må holde det såkalt aerobt.
Ja.
Akkurat hvilken belastning man skal løpe på, det jo veldig avhengig av hvem du så man må egentlig bare føle seg frem. Og det men en vanlig praksis å øke med 0,5 kilometer i timen hvert halv minutt, faktisk litt sånn som vi gjør på en O2-test.
Ja.
For å få en sånn gradvis økende belastning. Og da må du faktisk være ærlig med deg selv når du på drag nummer 2, om var dette for slappt, eller var det sånn på grensen til ganske hardt, skal vi prøve å gjøre det likt og bare ta i enda mer på slutten, eller? Så der kommer det litt erfaring inn. Man må ofte gjøre makspulstesten i 2 ganger.
Ja.
Ikke på samme dag, da, men kanskje med 1 eller 2 ukers mellomrom, for å få gjennomført en perfekt test.
Ja.
Så vil jeg anbefale å gjøre den sammen med noen.
Ja, ja, det jo absolutt det smarteste.
Venninne, kompis, en PT, få noen til å liksom styre farta for deg, eller bare at du utendørs kanskje, og gjør det en slags motbakke.
Ja.
De færreste klarer å komme opp ordentlig makspuls på flatt, så vi anbefaler å ha en stigning på rundt sånn 5%.
Åja, såpass.
Ja. Ja. Det slak bakke da. 10% en bratt bakke.
Ja, det det.
Så finne en slak bakke utendørs funker også bra. Det siste draget, det kjører du all out. Da gønner du på til du ikke klarer mer på slutten. Og om det på om klokka da har blitt 2.45 når du må gi deg, eller om den har blitt nærmere 4 minutter, det spiller ikke så stor rolle. Du må bare gi hjernet til det ikke går mer.
Ja.
Og så kan du sjekke pulsen etterpå, hvis du løper utendørs. Ikke sjekke underveis, fordi du må bare fokusere på å holde ut og holde i gang. Så, men det går også an å google det her, da, for det eller vi kan jo kanskje legge ut også,
hvordan man gjør det.
Ja, legge ut på en av våre kontor eller ShapeUp. Så det finnes info der ute på detaljene rundt dette. Da.
Ja, og vi var jo inne på i forrige episode også at pulsklokke med kun måling på håndledd ikke så presist, så hvis du skal kjøre en makspulstest, så det smart å ha ordentlig pulsbelte.
Da må du ha pulsbelte, enten på armen eller rundt brystet.
Ja. Det andre tester man kan gjøre på egen hånd?
Det jo masse tester, vet du. Det som lurt jo ta en makspulstest og ha den i bånd, hvis du har tenkt å trene pulsbasert, som jo veldig mange gjør og vanlig praksis. Der har du den. Mm. Og så det jo veldig greit å ta en prestasjonstest også.
Ja.
For makspulsessen ikke en prestasjonstest, det bare et fysiologisk mål.
Mm.
Og det kan jo være litt avhengig av for eksempel hva du skal prestere i da.
Ja.
La oss si at mange trener til 3000 meter-testen. Hvis man skal ha opptak I et eller annet, I militæret eller på toppidrettsgymnas og sånne ting. Altså for all del, løp en 3000 meter og se hvor du ligger.
Ja.
Og det samme hvis du skal for eksempel trene opp til en 5 kilometer og har et mål der.
Mm.
Men det å liksom løpe et helt halvmaraton for å se hvor landet ligger, det litt hardt. Og det gjør man ikke. Og ikke maraton og sånn heller. Man tar de første konkurransene som et utgangspunkt, og så har man en forventning om hvordan det kommer til å gå ut fra hvordan treningen har vært da.
Ja.
Så hvis jeg skulle satt opp en prestasjonstest for deg, så kunne jeg satt opp da ville jeg veldig gjerne sette opp kanskje to forskjellige en sånn motbaketest fordi jeg ønsker å se at kondisen din går fremover, for hvis du skal løpe så fort som jeg har tenkt at du skal løpe så må du ha litt, enda litt bedre kondis selv om du har ganske bra kondis I dag Så da vil jeg sette opp en motbaketest, som kanskje regner med at varer alt fra, kanskje varer en rundt, jeg vil jo at den skal være litt utholdenhetsavhengig også. Så det kan godt være at jeg setter opp en som sånn 4 kilometer motbake, for eksempel.
Ja.
Og bare, det vondt og digg, men ja.
Så fort som mulig,
smekk. Ja. Fort opp. Så det kan være en variant, og da har vi en fast distanse. Den gjennomføres på det samme stedet hver gang.
Mm.
Mest sannsynligvis utendørs, fordi du skal løpe utendørs.
Ja.
Så da vil jo vær og vind spille litt inn, men det må vi jo bare notere oss ned da, hvordan forholdene var. Og så vil jeg også kanskje sette opp en 10-kilometers test for eksempel, som går flatere.
Mm.
Det bare noen enkle eksempler som forteller noe om utholdenheten og kondisjonen.
Ja.
Og så ønsker vi å se at det går fremover da.
Ja.
Og hvis du for eksempel underpresterer veldig, så må vi jo ta en prat om, livet bra? har du det bra, Hanna?
Ja.
Eller jeg må inn og se, hvordan treningsloggen her liksom? Hvis det et mønster om at ting ikke har vært helt på G, da burde vi kanskje ikke sette opp en test heller da. Men da må vi jo til tegnebordet da, og finne ut hvorfor underpresterer man. Hvis det likt, så har du holdt nivået, og akkurat når treningen slår ut I bedre prestasjon, det vet man jo ikke eksakt.
Nei.
Vi har sånn en viss peiling.
Mm.
Så tester kan man ofte gjennomføre med en rundt sånn 6 til 8 ukers mellomrom da.
Mm.
Det spørsmålet mange også har, hvor ofte.
Ja,
hvor rundt sånn 6 til 8 uker.
Ja.
I forhold til det, hvis noen lurer på dette med O2-testen og laktatprofil og sånn, så jo det jo en belastning å skulle gå I lab og puste I det utstyr og sånn, så det også en kostnad ved det.
Ja.
Og jeg tenker at hvis du skal gå inn og gjøre det retestet da, gjøre det på nytt igjen, så vil jeg være ganske sikker på at det har skjedde noe målbart, så da jeg ser gjerne at det tar en 8 ukers tid hvertfall, før folk kommer tilbake da.
Ja, og du ga meg jo også beskjed om at jeg ikke måtte trene dagen før.
Det sant, du måtte forberede deg litt. Det har vi ikke snakket om testforberedelser. Kanskje vi tar en liksom kort greie om det da.
Ja.
Ja. Du må sove bra og spise bra. Bombe.
Jeg var jo da I Harstad og måtte ut og mokke fordi jeg hadde klart å kjøre meg fast så jeg sto jo og holdt det på I en
og
en halv time med mokking og slet meg ut på det men da holdt jeg meg I hvert fall I ro resten av dagen
ja, så du fikk bli med den økta da ble vi enige om den mokeøkten
ja.
Så var det kanskje mest på overkroppen også
ja, det var jo egentlig det
så det var nok greit men det skal være rolig, lett trening dagen før dagen før der igjen så det veldig greit med en hviledag Så hvis du skal teste på onsdag, så har du hviledag mandag, en lett økt tirsdag, test onsdag.
Ja.
Det en veldig sånn standard måte å legge det opp på. Man kan også ha hviledag dagen før. Da. Noen føler seg litt slappe etter hviledag, så, og det ikke noe I veien for å trene en lett kort økt, hvis man ønsker det. Da.
Og så kan det jo sikkert være litt sånn psykisk også, hvis du skikkelig støl etter en beinøkt, og så kommer du og skal ha en makspulstest, så kan det jo kanskje... Føles ekstra hardt.
Restitusjon må må man tenke på, og det jo restitusjonsfasen kan jo være liksom opp mot 72 timer faktisk, spesielt for styrketrening. Så det veldig greit å liksom tenke litt på det da, så du legger forholdene til rette for at det skal gå best mulig.
Mm.
Så det, og det kan man tenke på alle mulige tester.
Ja.
Ja, det som vi sa nå da.
Ikke møte opp på en test og være helt utslitt allerede. Nei.
Men en ting til da, i forhold til det med og hvordan man skal være når man møter opp på test, det jo veldig mange som tror at man må trene seg opp til den første testen.
Ja,
ja.
Og det jo litt interessant. Det jo kanskje litt som å tenke at ja, jeg må bare bli litt bedre trent, så skal jeg begynne på treningssenter.
Ja.
Og det jo veldig ulogisk, for man tester jo for å finne et utgangspunkt og kanskje for å kunne sette seg et mål.
Ja, og i tillegg så vil vi jo gjerne vite hvordan du har respondert på den treningen.
Ja.
På hvilke parametre slår du ut på? Får du en bedre terskelfart? Eller økte du VO2 max? Mm. Altså sånn, vi vet jo ikke hva som hva.
Nei, hva med treningen har funket ja, også.
Bare noe du har gjort har funket liksom.
Ja.
Og det alt og så blir det bare spekulering da.
Ja.
Og det mange som sier til meg, ja, jeg skal trene, nå skal jeg komme med intervaller, nå skal jeg komme og teste meg hos deg. Det bare, du kan bare komme med en gang,
ja.
Og så kan du faktisk få data på hvordan du kan tilrettelegge treningene din bedre. Og det ja, samme det eller makspulstest, eller en test som du designer og legger opp på egen hånd, en fast runde du løper, eller
ja.
Ikke sant? Hvordan du nå ønsker å teste, bare gjør det, og få utgangspunktet.
Så man burde ta en test sånn helt i starten av en treningsperiode, og så eventuelt måle på nytt om en stund, for det kanskje det som kan være mest motiverende.
Og jeg husker at i forrige episode så var vi vel inne litt på det med kapasitetsanalyse.
Mm.
At vi må jo finne ut hvor landet ligger, for å finne ut hvor veien skal gå videre.
Ja.
Og da kan vi ikke bare snakke sammen alltid. Noen har masse treningsdata og en veldig fyldig treningsdagbok og masse logger fra klokkene sine.
Mm.
Og da vet vi jo en hel del. Da det ikke sikkert at det nødvendig å teste med en gang. Men vi to startet jo på scratch da.
Mm.
Og da, ja, jeg har jo ikke peiling liksom.
Nei, du må vite hvor det ligger an.
Så det egentlig bare, det no shame. Bare legg fra deg egoet og bare kjør i gang.
Ja, det er nok kjempenyttig.
Og så gir det veldig motivasjonsboost da.
Ja, det gjør jo det å få resultatet svart på hvitt.
Hva kommer til å skje videre? Det veldig spennende.
Ja, så jeg jo veldig spent på sånn, hvis jeg kan ta en lignende test etter hele det opplegget her.
Ja, det må vi gjøre.
Ja.
Du slipper ikke det.
Jeg har jo veldig lyst til å gjøre det på nytt også, for å se om jeg kan klare å holde ut.
Ja, men det er ikke noe vits til å gjøre det enda.
Nei.
Nei. Og vi kommer til å få, når du trener også, ikke sant, så får vi også informasjon på, ikke bare hvordan, både hvordan du føler deg, men også informasjon fra tider og sånn du løper på, og hastigheter du løper på, og sånne ting, så får vi informasjon om det går fremover, eller hva som skjer da.
Ja.
Så vi kommer sikkert til å ha bygget opp noen forventninger til den siste testen da, men sånn får det være.
Sånn får det være.
Ja.
Men sånn av egen testing da, så tenker jeg jo at det med å bare måle hvor lang tid man bruker på en distanse, det må jo være den absolutt enkleste testen å få til.
For det jo sånn konkurranse er. Eller når man deltar på, ja, jeg sier konkurranse, men da mener jeg alle sånne emosjonsting du kan delta på startnummer, eller med startnummer, og da om man konkurrerer med seg selv, eller ingen, eller alle, sånn mentalt. Men da, det jo sånn det foregår. Du må komme deg fra start til mål, og du må gjøre det for egen maskin. Og mens du gjør de tingene der, så går det så mange tanker gjennom hodet. Du skal holde fokus. Det liksom, du får på en måte trent opp litt sånn, du får bygget litt den karakteren du trenger da for å presse deg og det annerledes å kjøre et testløp enn å trene en beintøff intervall det en annen følelse det går andre tanker gjennom hodet og det står, man føler litt sånn jeg føler i hvert fall selv da at det står mye mer på spill når jeg gjør et testløp og jo flere av testløpene jeg har gjort jo liksom vanskeligere blir du etter hvert å perse også da, når man kommer i bedre form. Så etter hvert så blir det sånn, hvert liksom sekund da er jo en liten win. I starten når jeg begynte med tålenhetstrening, så, eller sånn systematisk, og begynte med langrenn og løping og sånn, så perset jeg jo liksom med flere minutter. minutter på sånn 5 kilometers motbakketest og
10 kilometer
og
sånn.
Og nå det bare sånn, nå bare jager man liksom hvert sekund da.
Ja, det jo veldig spennende da, ja. Og motiverende.
Veldig.
Så vi kan jo anbefale folket der ute til å teste seg selv litt og... sette seg noen mål ut ifra det.
Og så kan det være, hvis du synes det vanskelig å... Ja, for ta, jeg refererer nå til treningspodden da. Fordi Pia og Silje I treningspodden, som jo en shape-up-podcast, de snakket jo om sperrer man kan ha på trening I en episode, mentale sperrer. Og der var det jo en del som hadde sendt inn at de var redde for, de var redde for liksom den slitenheten som måtte komme.
Ja.
Følelsen av å ha det ubehagelig.
Ja.
Men den trenbar, den følelsen. Og det den trenbar I forbindelse med testing man gjør I en lab, den I forbindelse med intervalløkter. Så kroppen lærer seg å tolerere det at du døde ikke. Ja. Det gikk helt fint. Og så flytter du på en måte smerteterskelen din litt. Og det handler jo ikke om å ha det liksom vondt hele tiden, men det jo... Det et visst ubehag, selv om det eufori når du kommer på toppen eller kommer I mål. Så det jo liksom blandet mye følelser, eller mye, mange følelser I kroppen, da. Som man kjenner på, både fysisk og mentalt, men det absolutt trenbart.
Ja.
Så jeg tror ikke man skal være... Ja, det bedre å kanskje da fokusere på noen arbeidsoppgaver, da. Fokusere på å løpe med god holdning, eller fokusere på å puste rytmisk, sånne ting, og bare kanskje flytte fokus litt, kan hjelpe noen, I stedet for å bare, fy faen, jeg har det helt bante, men jeg har det helt jævlig.
Jeg sikkert bante så mye allerede, jeg har ikke kontroll på
Nordlending,
det.
Nordlending, vet
Men ja, det kommer vi jo litt inn på I lytterspørsmålet til slutt også.
Ja, det gjør vi spennende.
Men ja, når vi bare inne på det med testing, så... det veldig mange som snakker om den der biologiske alderen. og går det an å fastslå en biologisk alder ut ifra de testene vi har vært inne på nå?
Både ja og nei. Altså biologisk alder, hvis du googler det da.
Ja.
Det mye referanser til Google her fra meg I dag, men, men det jo sånn vi gjør. Vi spør Google om alt, jeg I hvert fall det.
Ja.
Så kommer det opp, fader meg mye rart. Og mye tull. Biologisk alder, det et uttrykk som brukes litt sånn, det bare sånn, et sånt buzzword, egentlig. Men samtidig så det litt sånn, det noen sannheter I det ordet også, når vi skal måle noen ting. Fordi hvis vi måler, det de tingene som vi har snakket om nå, så det kondisjonstallet, VO2-maksen, som kanskje nok det som man kan bruke som en biologisk alderindikator. Fordi makspuls det så store variasjoner I.
Ja.
Så hvis noen har en makspuls som egentlig en snittmakspuls til en 40-åring, men du 31, liksom, så betyr ikke det at du har en dårlig biologisk alder. Vi bare vet at det veldig stor variasjon, som ikke har noe med trening eller fysisk form å gjøre. Men med kondisjonstallet så det jo sånn at hvis... hvis du liksom, la oss ta, hvis du sånn 40-45 år da, og så har du et kondisjonstall som en 24-åring, eller en 19-åring for den saks skyld, så vil vi jo si at du har en lavere, eller en bedre, lavere biologisk alder, kan man på en måte si, fordi da har du lavere dødelighet. Og that's why, ikke sant? Fordi at VO2max har en tett sammenheng, og som jeg har nevnt tidligere, det den sterkeste predikatoren for levetid eller dødelighet. Så,
veldig brutalt.
Som du sa, det objektivt. Da.
Ja.
Og det finnes så mye forskning som støtter det. Og vi ser at de som har god kondisjon, de lever lenge. Og de har relativt god helse. Fordi det jo sånn med trening, it hits all systems.
Ja.
Så det det fantastiske med det.
Ja, nettopp.
Den pillen som alle burde ta. Men så, på en måte, ja. Men det hender jo at jeg får liksom noen e-poster og noen som spør «Hei, jeg vil komme og ta en test for å se min biologiske alder». Og da må jeg på en måte forklare litt hvordan det henger sammen.
Ja.
Men Samtidig også, da, med tanke på det, hvordan vi vet at aerob trening, utholdenhets- og kondisjonstrening og fysisk trening generelt påvirker for eksempel hjernen. Da. Ja. Du kan bremse for eksempel reduksjonen av hjerneceller i området som har ansvar for hukommelse og koordinasjon blant annet, som heter hippocampus.
Ja.
Og liksom, hvordan, ja, som jeg sa, trening it hits all systems. Ja. Så er det liksom, det er ungdomsskilden da.
Det er det. Så altså,
det er kombinert med noen andre livsstilsfaktorer. Så. Ja.
Hvis du skulle være i tvil om du skulle begynne å trene eller ikke, så burde det her være en ganske god indikator ja. På at man burde gjøre det.
Og det, du trenger jo ikke være... Nå vi klar ferdig maraton, og vi har veldig fokus på prestasjon, men du trenger jo virkelig ikke ha et prestasjonsmål. Du kan være opptatt av helt andre ting, men ønsker du liksom å oppgradere deg selv da, både hodet ditt og kroppen din, og holde deg ung og sprek så lenge som mulig, og liksom, hva skal man si, slå den kronologiske alderen din litt, ned i støvlene med den biologiske alderen, så er jo fysisk trening et veldig, veldig godt verktøy.
Ja, absolutt. Mm. Men jeg har jo også tatt sånn Tanita-test.
Det har du gjort, ja. Det har ikke jeg fortalt om.
Og der står det også biologisk alder. Mm. Og hvor presist er det egentlig?
Det er jo fryktelig presist. Jeg vil jo si pay no attention.
Ja, for jeg synes jo det er litt rart at de på diverse legesenter og sånn tilbyr en sånn test. Da.
Nei, men det var legesenter. Ja. Jeg inntrykker at det mest vanlige sånn, ja, sånn lab som jeg styrer borti på mange natt. Ja,
eller jeg tar den på klinikk for alle da.
Ja.
Men det burde jo være litt sånn seriøst da, egentlig.
Ja, og det er jo ikke en useriøs test. Tanita-test eller inbody eller sånne impedanstester da.
Ja.
Hvor vi måler kroppssammensetning. Det jo først og fremst det vi skal måle. Vi skal måle prosentandel muskler og fett.
Mm.
Vi får noen indikasjoner på liksom, ja, væske og litt sånne ting. Og så blir du satt i en kategori om du over eller under på fettmasse i forhold til normalen.
Ja.
Og samme med muskelmasse.
Ja.
Eller fettprosent og muskelprosent. Og det er, når man skal da bruke det i forhold til biologisk alder, så betyr det jo litt at man tar da kanskje høyde for at for eksempel fettprosenten vil øke eller utover livet.
Det kan hende, ja.
Og at det kan, ikke sant? Det er liksom sånne ting. Men samtidig så vet vi jo at muskel- og fettfordeling, det styres både av kjønn, det styres av etnisitet.
Ja.
Så hvis en som genetikk, ikke sant? Hvis en som er asiatisk går inn på den samme tanitaen som du som da etnisk norsk går på, som en som er for eksempel afrikansk, så man kan ikke bruke de eksakt samme algoritmene over alle etnisiteter en gang.
Nei, just det, visste jeg ikke.
Men vi bruker den tanita-testen over hele linja. Så det når man bruker det i forskning, så tar man jo liksom... Da må man korrigere for sånne ting da.
Ja.
Så man må ta det med en klype salt i forhold til, eller akkurat den biologiske alder vil jeg ikke bryde meg noe om.
Nei, men, for jeg har blitt 12 år alle gangene jeg har tatt den.
Ja, det er jo nydelig. Da. Jeg blir også sånn 12-13 år liksom. Jeg er jo 35, så det er jo yay me.
Ja, så da, det er jo litt sånn boost da, men jeg tenker at det går ikke an å stole på det.
Nei, når du ser på en normalt sunn, fysisk aktiv 12-åring, og du ser på deg selv, så er det, en forskjell.
Det er en liten forskjell der, ja.
Så det har veldig lite med den testen å gjøre. Jeg vet ikke hvorfor de har det med.
Nei.
Så en test får man ta hvis man vil vite kroppssammensetningen sin.
Ja, men ikke biologisk alder.
Nei, vi får konkludere med det.
Ja, sant.
Ja, da har vi blitt klokere på testing.
Yes, ok. Vi har jo fått inn et lytterspørsmål igjen. Og det her var vi jo litt inne på nå i stad, men jeg leste fortsatt opp. Vi går litt mer inn på det temaet her, for jeg tror det er veldig mange som kan kjenne seg igjen. Og det er da en som skriver her. Hvordan kan man lære seg å like løping? Jeg hater den vonde følelsen jeg får i brystet med en gang jeg begynner å jogge.
Uff.
Ja. Og,
det er jo en nøtt med ikke et svar, tror jeg. Hva tenker du? Hva liksom din første...
Altså, jeg husker jo selv da jeg begynte og trene kondisjon. Jeg synes jo det var helt forferdelig. Men jeg fant jo ut at jeg måtte begynne helt i det små, og ha sånn, ok, jeg går i ett minutt, jogger i ett minutt, går i ett minutt, jogger i ett minutt. Og så blir man jo sakte, men sikkert vant til den følelsen der, men det jo ingen hemmelighet at løping gjør litt ondt også i kroppen, og det kanskje bare noe man må, ja, en smerte man bare må bli litt vant til, og vite at det ikke en farlig type smerte, men at det noe som faktisk helt sykt bra for deg.
Ja, fordi jeg litt usikker på om smerte og riktig ord, kanskje ubehag,
ja.
Bedre, fordi, altså, og dette med smerte jo det ekstremt sånn vanskelig å hva skal man si, det så individuelt da.
Mm.
Og smerte jo ofte sånn, ikke sant, et slags faresignal, men ved trening så jo den, det treningsubehag, eller vi kan kalle det treningssmerte da, det at vi presser oss, og så det litt, på en måte litt vondt, men så det på en måte litt digg også.
Mm.
Det jo bare sånn forbigående, og ikke noe farlig. Så man må jo egentlig bare få lært kroppen sin at det ikke noe farlig.
Ja.
Du må gi deg selv tid til å at hjernen liksom skal også, den veldig primitive delen av hjernen skal skjønne at dette ikke var noe farlig.
Mm.
For når du begynner, som du sier, når du begynner, så man kan kjenne på litt sånne nye ting i kroppen. Man kan plutselig får man litt sånn vondt i kne, og så forsvant det litt, og så kjenner man i brystet, som han eller hun skriver inn da, at den vonde følelsen jeg får i brystet, og det i hvert fall noe jeg kan kjenne igjen, fra kunder og sånn, som i startfasen, at man kan få litt sånn stikninger, man blir litt, det kan bli litt sånn desperat etter luft, hvis man starter for hardt. Men der jo litt det jeg snakket om i sted, med den tilvenningen da.
Mm.
Det kan læres, kroppen vil tilpasse seg, og så vil det som da har blitt sendt som smertesignaler, fordi noe var veldig uvant, det vil avta.
Ja.
Og så blir det deilig.
Så blir det nydelig. Ja. Så vi kan jo bare...
Men starte rolig.
Ja.
Ja,
og råde til å bare gi det litt tid også. Det tar tid å vende seg til den følelsen. Ja.
Men allerede etter en økt, da, så har kroppen allerede lært noen ting.
Mm.
Så hvis du tar sånn som du foreslår, da, Anna, jeg synes det var et nydelig forslag med å bytte på å jogge og gå.
Ja.
Og da må man også bare gi beng i alle andre rundt seg. De vet ikke hva slags treningsprosjekt du har, de vet ikke hvor langt du skal, de vet ikke hvor lenge du har holdt på. Igjen, legge fra deg ego, og bare ta ting litt i komfort, intensitet og tempo, og så bytte på å jogge og gå. Det en fin måte å fase inn belastningen på uansett, og få beina.
Ja, absolutt.
Og så gjelder det ikke la det gå 3 uker til neste gang, da.
Ja.
Fordi da den litt glemt, den følelsen.
Nettopp.
Sånn har jeg det selv også, hvis jeg har hatt et opphold fra trening av en eller annen grunn, eller lenge siden jeg har gjort liksom, en tøff intervall, så blir jeg litt sånn, oh shit, det var sånn det var.
Ja, man må holde sikkert, det ved like.
Ja, så ikke sant? Vent en 2-3 dager da, og så gjør du det på nytt igjen.
Ja.
Sånn at det liksom friskt i minnet, og så fortsetter du. Så jeg tror det å begynne i det små, men ikke la det gå for lang tid mellom hver gang. Og som du sa, gi deg selv tid.
Ja.
Ja,
og jeg har full forståelse for at det veldig hardt og tungt for nybegynnere som skal begynne å løpe, og som kanskje aldri har kjent på den følelsen der før.
Og løping blir litt annerledes enn for eksempel å sitte på en spinningsykkel. For at det at du liksom lander og tar av fra bakken, den ristingen, det gjør også noe med ventilasjonen, måten du puster på.
Mm.
Så man føler ofte at man kan puste mye mer. Da.
Mm.
Så det tar litt tid å bli vant til bare måten å puste på også.
Ja, og så kan man kanskje tenke at ok, det skal ikke være 1 time med blodslit heller. Nei. Man kan begynne litt i det små og heller bygge på.
Ja, så ikke gjør den klassiske treningsfeilen som alle ukeblader og alle skriver om, alle trenere og snakker om. Ikke begynn for hardt.
Nei,
bare
ikke gjør det.
Helt passe, helt easy.
Revolusjonerende tips der.
Ja, skikkelig revolusjonerende tips i 1-2-3 maraton her. Men det hjelper jo også med litt, hva skal jeg si, underholdning.
Litt musikk.
Ja.
Ja, det faktisk en av mine største motivasjonsfaktorer.
At det så nice.
Så jeg må jo faktisk finne ukas løpesang til dere igjen.
Ja, nå jeg spent. Jeg skal intervallisere meg selv litt senere i dag, så jeg trenger det tipset der, altså.
Ja, det er jo ikke
du er jo syresang-queen da så.
Ja, altså her har jeg jo notert meg Ibiza 2014 Jeg er så nørd på det her Det sikkert ikke alle som liker det her.
Men det tok sikkert da på Ibiza I 2014.
Oh yes!
Ja. Bare flytte partiet over på Mølla.
Den her får I hvert fall meg til å gi full gass. Så ja, jeg bare spiller av litt her.
Kjør på.
Det begynner litt sånn rolig, men jeg må bare spole litt. Oi. Altså. Og så bare tar det mer og mer av. Ja. Dere kan bare tenke dere, folkens. Det, dere skjønner greia her, folkens. Den sangen her, den fantastiske sangen her, faktisk, heter da This is Dirty med DVBBS, Moti.
Ibiza 2014.
Ibiza 2014.
Men det jo sånn musikk som, det ikke sånn musikk jeg setter på hvis jeg altså, tar trikken hjemmefra, altså sånn. Men når jeg liksom der på Mølla, med det adrenalinet ja. Som liksom pumper. Det begynner å nærme seg siste draget. Jeg har også noen sånne sanger som sånn, jeg setter på til slutten, ja. Også bare fordi jeg blir ekstra giret av det.
Ja, vet du hva? Det bare skjer noe helt sinnssykt inni hodet mitt med ja. Sånn her type musikk.
Full klikk da.
altså, det jo helt jævlig musikk, egentlig.
Men den låta der da, den, kan du jo, den kommer du kanskje å trenge på din neste hjemlekse.
Ja!
Ja!
For hva skal jeg gjøre til neste gang? Og kanskje dere lytter da, hvis dere ja, også vil være med.
Dette jo et tips til alle, fordi jeg tenker jo at denne økta her, den passer alle.
Ja.
I en eller annen variant. Mm. Og det en klassiker, hvor du arbeider I 45 sekunder, mm. og så har du pause I 15 sekunder.
Ja.
Men du skal gjøre det I serier. Så du skal gjøre 10 drag, så 10 ganger 45-15, I 3 runder.
Ja.
Og mellom hver serie, altså hver gang du har gjort 10 drag, mm. så tar du 2 minutter pause, mm. aktiv pause, gange, og så kjører du på med en ny serie igjen.
Ja.
Og da skal du også få øke belastningen gradvis med å øke hastigheten med 0,2 kilometer I timen.
Ja.
Ikke 2, men 0,2.
0,2.
For annet hvert drag.
Ja, men det fint å ha litt sånn ting
Så da må man jo planlegge
på.
Da, fordi bare regne deg opp til hvor fort du da må løpe på slutten, og så klarer man det på en måte, og så må man justere bakover.
Ja.
Men det da en progressiv økt, og det jo en økt som en sånn, det liksom begge deler, det kanskje mest sånn utholdenhetsbasert, men det blir definitivt en liten sånn kondisdel mm. på slutten der. Og den for deg nå, så har vi sett at den skal være på 5% stigning, og det kanskje ikke sånn veldig sånn halvmaraton spesifikt, med mindre det en veldig sånn kupert, litt tung halvmaraton, mm. men vi fortsatt veldig tidlig I treningsfasen,
ja.
Og ønsker å ikke ha så hard belastning på beina, mm. så da får du litt stigning på den da.
Ja.
Ja,
og man får jo kanskje litt annen type belastning på Ja, hjerte og lunga og sånn, når man springer I
ja,
motbakke.
Ja, det kan man fort få.
Ja.
Og så det jo sånn, nå skal du gjøre dette I 30 drag til sammen.
Ja.
Så hvis man ikke har gjort noe sånn som det her før, eller trent på høy intensitet I så lang tid til sammen, mm. så kan man jo starte med 15 drag, for eksempel.
Mm.
Eller man kan starte med 20 drag, og så kan man dele opp I sånne serier da,
ja.
Med en seriepause imellom. Poenget med økta, og dele opp I de seriepausene, det at du vil kunne løpe på en høyere hastighet mm. enn om du hadde løpt 10 minutter sammenhengende.
Ja.
Så det jo en måte å fase inn litt høyere fart på,
ja.
Og så gjør stigningen sikkert så tøft for beina likevel.
Ja.
Så det en sånn måte å liksom trikse litt med belastningen på da.
Ja, mm. kul. Ok, så oppsummert folkens, hvis dere vil være med på denne økta, så skal dere altså løpe 45 sekunder på, 15 sekunder av, gange 10, I 3 serier, med 5% stigning.
Mm. Og 2 minutter pause mellom seriene.
Yes.
Lykke til!
Lykke til, og så ses vi om en uke igjen.
Ja, jeg gleder meg til å høre hvordan det går med ja. 45-15 og alt sammen.
Jeg gleder meg selv, den så kul ut. Vi snakkes, folkens.
Ha det bra.
Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.